vezmeme, tak jako, že jsou ty střeva děravá, takže propouští nějaké ty látky dovnitř do organismu. Každý druhý nějaké takové onemocnění má. Třeba u atopického ekzému je známo, že tam je přemnožený zlatý stafilokok. Zdravé správné bakterie, které ve střevech jsou, když tam jsou, tak dělají tu správnou bariéru. I proto je vlastně fajn těm probiotikám dát šanci. Zdravá střeva mají vliv i na tu psychiku. U toho atopického ekzému tam to byly, myslím, specifický kmeny laktobacilů a myslím, že bifidobakterie. Já jakoby ten vliv tam na tom jako vidím.
Krásný den, moje jméno je Inka a posloucháte další rozhovor. Dnes pozvání přijala dermatoložka Barbora Grillová a budeme se bavit o propojení střevního a kožního mikrobiomu. Paní doktorka působí na Rajská klinik tady v Praze a o tématu vám už více řekne ona. Děkuji moc, že jste přijala pozvání.
Dobrý den, zdravím všechny a děkuji za hezký uvítání.
Paráda. Vrhneme se hnedka na to. Moje první otázka je, s čím se nejvíc setkáváte ve vaší klinice, ve vaší ordinaci? S čím pacienti přicházejí?
Je to poměrně široké spektrum obtíží, ale určitě nejčastěji jsou to různá zánětlivá kožní onemocnění, takže klasicky atopický ekzém, lupenka neboli psoriáza, různé obličejové dermatózy, jak my tomu říkáme, takže třeba akné, růžovka, pak taky samozřejmě do toho renku dermatologie spadá i venerologie, takže třeba pohlavní nemoci. Já to zmiňuji tady hlavně, protože se budeme bavit o probioticích a mě chodí do ordinace i pacienti třeba, nebo pacientky hlavně s různými chronickými gynekologickými, urologickými záněty a tam ta probiotika taky můžou mít svoje místo v léčbě potom jako doplněk. Takže proto jsem to tady i zmínila. Takže nejenom kožní nemoci, ale i vlastně třeba i ty pohlavní. A s tím i třeba související různé disbalance i vlastně tam dole.
Když se zaměříme na ty kožní problémy, řekla byste, že jsou na ústupu nebo naopak pacientů přibývá?
Takhle o těch konkrétních, to jsem zmínila, tak těch určitě přibývá. Ono je to dáno i tím, že hodně ta zánětlivá onemocnění mají nějaký genetický základ, ale zhoršují se často vlivem stresu. A prostě, co si budeme povídat, ta naše doba je toho stresu plná a ještě spousta z nás ten stres úplně neumí zvládat tak dobře, takže ono se to pak někde fyzicky většinou projeví. A hodně z nás tu dispozici třeba k tomu ekzému má, takže potom stačí nějaký stresový stimul, nevyspání, změny životní a hned se to vlastně projeví i na té kůži.
Dá se říct, že je to vlastně teda tou dnešní moderní dobou, že nám tyto onemocnění narůstají?
Určitě ano a vlastně se mnou by určitě souhlasilo i spoustu pediatrů, internistů, že opravdu se setkávají vlastně s těmi chorobami způsobenými nebo vyvolanými nebo i zhoršenými stresem.
Takže ta vidina asi nebude o moc lepší, protože já to vnímám i sama ze své vlastní zkušenosti, že když jsem byla malá, já ten ekzém nemělo moc dětí kolem mě, já jsem bývala jediná. Ale když to vidím teď, tak je to možná každé druhé dítě, každý, nevím, to mě doplňte, kolikátý dospělý.
Je to tak. Ono i vlastně třeba, já mám dvě malé holčičky, obě dvě teda zrovna ekzém mají taky a jedna ještě i celiaky. Takže taky s tím mám osobní zkušenost, moje maminka je taky ekzematik. Ale co chci říct je, že i moje pediatrička mi to potvrdila, že dřív prostě k ní do ordinace tolik dětí s ekzémy, alergiemi různými nechodilo. Nebo možná si se o tom i taky tolik nemluvilo, to asi taky s tím souvisí. Vlastně je to tak, že ke mně nechodí jenom pacienti s těmito nemocemi, chodí k nám i pacienti na estetické úpravy třeba, ale když projíždíte tu anamnézu, zeptáte se na nějaká kožní onemocnění, tak opravdu každý druhý nějaké takové onemocnění má, ať už měl v dětství ekzém, nebo se mu ekzém třeba jednou za život objevil, projevil, nebo někdo v rodině. A je to opravdu strašně časté. A myslím si, že s tím budeme setkávat určitě i víc. Na druhou stranu, tím, že se s tím setkáváme víc, tak je možný, že se pak naučíme i postupně s tím stresem pracovat. Ta naše těla si prostě pak s tím, doufejme, budou umět líp poradit. Takže možná i díky tomu se zase naučíme prostě ten stress management nějak líp zvládat, dělat. Naučit se sami sobě víc naslouchat třeba taky.
Takže už jsme zmínili ten stres a já se vrátím k tomu, co jsem říkala hned na začátku. Jaké je tady propojení toho kožního mikrobiomu právě s tím střevním mikrobiem? Ale ono to samozřejmě navazuje i na ten stres, protože pokud máme stres, můžeme mít problémy se střevy a naopak a už se tam takhle cyklíme.
Ano. Ono vlastně, co to znamená mít stres? Ono se to teď v té dnešní době hodně skloňuje, hodně se to jako řekne, jsem ve stresu, ale ono to opravdu má i jako fyzický dopady na to tělesné zdraví. Takže stres vyvolá nějakou hormonální reakci v tom těle, která pak způsobí rozhození imunitního systému a celé to tělo je vlastně v zánětlivém stavu. To znamená proto, ekzem se zhorší, lupenka, růžovka, různá zánětlivá onemocnění, právě i třeba ta střevní, různá Crohnova nemoc, ulcerózní kolitída, taky to jsou vlastně nemoci, které jsou na vzestupu. To znamená, tam vlastně i to propojení střevního a kožního mikrobiomu je dáno, vlastně, když to řeknu, zdravá střeva nebo ten mikrobiom, ty zdravé správné bakterie, které ve střevech jsou, když tam jsou, tak dělají tu správnou bariéru, nepropustí žádné patogeny, žádné špatné látky z toho střeva do té krve. A tím pádem vlastně ten imunitní systém taky je zdravý, je uchráněný těch patogenů a je pak i zdravá ta kůže. Když ten střevní mikrobiom je narušený, to znamená, není tam třeba dostatek různých těch bakterií nebo jich je tam málo, jsou tam vlastně, v podstatě to vezmeme tak, jako že jsou ty střeva děravá, takže propouští nějaké ty látky dovnitř do organismu. Imunitní systém na to reaguje nějakým zánětem. No a ten zánět se ale spustí v celém těle. To znamená, ono se to opravdu pak projeví i na té kůži. Takže vlastně takhle funguje ta, nebo takhle se myslí zatím doteď, že funguje to spojení střevo-kůže. Ale je pravda, že i ty nejnovější studie stále říkají, že přesný ten mechanismus pořád úplně známý není. Takže asi nás čekají další desítky let velkých výzkumů a různých velkých objevů na toto téma, protože určitě ještě nejsme u konce. Ale jako vědci si myslí, že to je dáno vlastně zatím tím, že to ovlivní imunitní systém a přes ten zánět v imunitním systému to zas ovlivní tu kůži.
Mm-hmm. Takže když bych si teda, když to řeknu, zahojila střevo, zahojila bych si ty pomyslné, nepomyslné, reálné díry ve střevě, tak se mi bude hojit i snáze kůže nebo... Ano. I třeba nějaký jiný problém, který toho dotyčného trápí.
Určitě ano, přesně tak. Takhle by to správně mělo fungovat a i několik těch málo studií, co zatím za těch posledních 10, 15, 20 let vyšly, tak o tom i takhle hovoří. Že vlastně probiotika, když se použijí, když se užívají normálně orálně, to znamená prostě zapiju si, vezmu si ty probiotika, tak v nějakém čase po 8 až 16 týdnech plus minus, tak by mělo dojít vlastně ke snížení toho zánětu v těle, tím pádem i ke snížení zánětu v té kůži. Ale je potřeba vždycky myslet na to, že třeba i ten ekzém, nebo i ta lupénka, růžovka, akné, že jsou to takzvaná multifaktoriální onemocnění. To znamená, tam nejde jenom o to, že je tam nějaký zánět, ale... jsou tam i další věci, tam třeba porušená kožní bariéra, je tam i nějaká genetická dispozice, takže není to tak, že si vezmu ty probiotika a spasí mě to, ale je to jeden střípek do té léčebné skládačky a určitě pokud opravdu ten výzkum se prohloubí, protože už teď to vypadá slibně, tak si myslím, že to stane standardem jednou, vypadá to opravdu nadějně. Můžu třeba říct i příklad, přesah zase přes ten atopický ekzem i třeba do orylomedicíny, protože spousta atopiků je zároveň alergiků, to je dáno zase genetickou povahou té nemoci a už se taky dneska ví, že mikrobiom vlastně v nose nebo v té sliznici, tak vlastně u lidí, co jsou alergici, astmatici, tak je taky jiný než ten u zdravých lidí. Takže ono to opravdu ty jako mikrobiom, bakterie jsou strašně důležité.
Vy jste tady teď zmínila asi tři druhy mikrobiomů. Bavili jsme se o střevním, o kožním, mikrobiom na sliznici. Máme si to já a posluchači představovat všechno tak nějak jako stejně? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Jsou tam rozdíly. To je zase dáno tím prostředím, kde vlastně se ty bakterie nachází. Jestli jsou to bakterie na kůži, jestli jsou ve střevech, jestli jsou v nose. Vlastně třeba na té kůži, tak tam to první osídlení probíhá už když se narodíme jako miminko, vlastně při tom porodu ta kůže začíná být osídlena bakteriemi od maminky, takže i proto hodně záleží na tom, jestli člověk porodí přirozenou cestou nebo císařským řezem, a to je zase další věc. A vlastně na té kůži máme strašně moc různých druhů bakterií, i třeba virů, roztočů, který tam mají být správně, ale mají tam být v nějakém symbioze nebo ve správném počtu a tak nějak si tam společně hezky žít. A vlastně je špatně, když se přemnoží jeden druh na úkor těch jiných, když třeba ta rozmanitost není tak velká. Jakmile je ta rozmanitost je nízká, tak je problém, což je právě třeba u atopického ekzému. Je známo, že tam je přemnožený zlatý stafilokok, který prostě může za to poškození i kožní bariéry, může za to, že tam dráždí vlastně ten imunitní systém a vznikají tam ta zánětlivá ložiska. Takže je to vlastně tak, že na té kůži je nějaké spektrum bakterií, v tom nose zase tím, že už je to jako je tam tma, je tam sliznice, takže trošku víc vlhko, tak zase tam je jiné spektrum trošku bakterií. To stejné ve střevě taky budou úplně jiné bakterie než na té kůži.
Já se tam chytnu toho zlatého stafilokoka, protože to vnímám hodně často u exematiků, že je to vnímáno jako taková velká tragédie, když tam je, ale on tam je asi přirozeně.
Přesně tak. Ono, to jsem se chystala hned vlastně taky říct, on ten zlatý stafilokok primárně není špatně, on tam má být v nějakém množství rozumném, jak říkám, žije tam prostě v nějakém tom společenství, ale jakmile se prostě přemnoží, nebo tak ono je otázka, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, jestli vlastně atopici už od malička mají jako víc zlatého stafilokoka na kůži a proto mají atopický ekzém, anebo jestli, když se vlastně ta kůže zhorší, tak se tam na základě toho přemnoží ten zlatý stafilokok. Těžko říct, to jsou prostě pořád takové jako otázky. Jenom se to ví, že u atopiků je tam ten zlatý stafilokok přemnožený a že přispívá ke zhoršení vlastně těch kožních obtíží. Mm-hmm. Takže i proto je vlastně fajn těm probiotikám dát šanci, protože vlastně ať už u té kůže aplikujete lokálně nebo je užijete orálně, už jenom tím, že tam dodám ty zdravé nebo správné bakterie, tak tím už tam není tolik místa pro ty špatný nebo pro to přemnožení těch špatných, takže už jenom takhle jakoby fyzikálně to funguje. A pak už je to samozřejmě i o tom, že ty dobré, hodné bakterie, co dodáme tomu tělu, vlastně zase přes interakci s imunitním systémem, tak jsou schopný vlastně upozadit ty špatné bakterie, trošku jakoby skrotit, když to řekneme tak nějak kulantně, nevědecky úplně.
Tam směřovala trošku i moje další otázka k těm probiotikám, mm-hmm. které se podávají orálně, mm-hmm. a nebo jestli jsou v nějakých mastích, jak se třeba k tomu stavíte. Na trhu je už spousta nových krémů, která obsahují probiotika a mám pocit, že jsem zaznamenala i prebiotika. Mm-hmm. Tak jak tohle funguje?
No, to máte pravdu, je toho spousta na trhu. Asi je dobrý taky na začátek říct, co jsou probiotika a prebiotika. Probiotika jsou vlastně jako živé mikroorganismy, živé bakterie, které do toho těla dodáme. Prebiotika jsou vlastně je potrava potrava, kterou když dám tomu tělu, tak vlastně by to mělo namnožit ty hodné bakterie, ty správné. A já si myslím, že právě je cesta v té kombinaci často, ať už je to v rámci toho, že to užívám vnitřně nebo aplikuju lokálně na tu kůži, tak kombinace právě probiotiky, třeba s těmi prebiotiky a třeba s dalšími jakoby i pomocnými látkami. Co se týče těch orálně užívaných probiotik, tak ta obecně na ně trošku víc studií než na ta lokálně aplikovaná. Hodně teda nejvíc studií je určitě na ten atopický ekzém, kde opravdu je potvrzen pozitivní účinek, opravdu se jakoby zlepší to skóre, je tam míň zánětlivých ložisek, ten život celkově jakoby údajně podle těch studií by se měl zlepšit. Takže tam si myslím, že ten potenciál je velký. Co se týče třeba lupenky, růžovky, seborej, to jsou takové ty šupinky ve vlasech, někdo to má i třeba dispozičně v obličeji, tak tam teda zatím těch studií moc není, ale ty málo a ty malé, co jsou, tak taky jakoby vypadají slibně. Já z pohledu jakoby dermatologa, tak bych vždycky začala těma orálně užívanýma probiotikama, protože tím minimálně nic jakoby neskazíte a celkově se to odrazí i na tom psychickém zdraví, protože to už se taky ví vlastně, že zdravá střeva mají vliv i na tu psychiku. Co se týče těch lokálně aplikovaných probiotik. Tam těch studií je hodně, ale jsou takové jakoby maličké a nedá se z toho vzít jako nějaký velký výsledek nebo jedna nějaká velká, jakoby, jestli pozitivně nebo negativní. Ví se to, že to jakoby neublíží. Jsou různý přípravky, většinou jsou různá séra, krémy, mléka, která buď jsou z účinky proti stárnutí, proti právě i atopickému ekzému. Jsou tam patentované složky i třeba na ochranu před kožními nádory dokonce. Takže jsou tam jako zase nějaké slibné složky nebo slibné kmeny těch bakterií, ale chce to ještě jako víc prozkoumat. V tom kosmetickém průmyslu to je tak poslední 10 až 20 let, kdy se to začalo jakoby vyrábět nebo kdy se začaly patentovat ty první probiotika aplikovaná takhle lokálně. A co se týče třeba úplně toho, co mě zaujalo, když jsem se tady připravovala na ten rozhovor, tak dokonce se zkoumá oblečení z probiotiky pro zdravotníky. Protože my zdravotníci, když jsme v nemocnici, tak nosíme oblečení, který dostáváme od té nemocnice a pak ho zase dáváme zpátky jakoby vydezinfikovat. A tím, že jsme v kontaktu s pacienty, tak jsme v kontaktu se spoustou těch bakterií, které pak ale můžeme, ať jako my nechceme, jo, ale prostě to roznášíte dál mezi těma pokojema a po té nemocnici. A vlastně oni teď zkoumají to, že do té látky nějakým způsobem naaplikují ta probiotika ve formě nějaké pasty a to oblečení je tak chráněno, že na to oblečení jakoby ty pacienti no, prostě nedostanou se na to ty špatné bakterie, tím pádem ten lékař nebo ten personál v nemocnici pak jakoby neroznáší ty bakterie dál. Tak tohle mě docela zaujalo, a tak zase to jako k dalšímu zkoumání. Ale přišlo mi to docela zajímavý nápad teda, no.
Můžeme asi říct, že výzkum probiotik je budoucnost?
Určitě, určitě ano, určitě. A protože je to fakt díra na trhu, jako cokoliv člověk vyhledá prostě na PubMedu ve studiích, tak tam je toho strašně moc, ale každá ta studie vlastně končí větou, je potřeba další výzkum, je potřeba více studií, takže jestli tady máme nějaké vědce, co nás poslouchají, tak se určitě nebraňte.
Jak dlouho takové studie trvají, když se třeba nějaká začne a do nějakého teda finálního, dejme tomu, produktu? To ještě teda není otázka, když je to produkt, že to jde na trh, předpokládám, jasně. Že, ale v horizontu.
No, co se týče takhle těch kosmetických věcí, tak to jsou otázky třeba několika let, 2-3 roky, jo, protože tam nejdřív se musí objevit někdo objeví tu bakterii třeba, pak zjistí, jaký to má účinky. Pak vlastně se to, že jo, testuje, ty se to na zvířatech většinou, nebo dneska už taky ne, ale dřív, jakoby, jo. A taky záleží, jestli jste v Evropě, v Americe, nebo třeba v Ázii, kde to testování na zvířatech prostě bohužel pořád, jakoby, trvá. A pak se to, pak to samozřejmě se testuje na lidech, takže trvá to, no, trvá to několik let. To je taky další problém, že se pořád vlastně neví, kam ty přípravky z probiotiky zařadit, jestli mezi léčiva, nebo mezi, jako kosmetiku nebo mezi medicínskou kosmetiku, jo, je to tak jako na hraně, takže zatím je to je taky zatím vlastně jako předmětem toho, co a jak dál, i ta legislativa a tak. No.
Problémy, je to jasný.
Takže je to taková docela složitá problematika z tohohle pohledu. No.
Dá se říct, které konkrétní kmeny bakterií jsou vhodné třeba pro ten atopický ekzém?
Je pár studií, nebo jsou ty v rámci těch studií vždycky zkoumaly nějaký konkrétní bakterie. U toho atopického ekzému tam to byly, myslím, specifický kmeny laktobacilů a myslím, že bifidobakterie. U psoriázy nějaká studie, ale to byly studie zrovna na zvířatech, právě myslím, že z Číny a z Koreje. Tak tam to byly taky nějaký laktobacily. Pak v rámci takových těch lokálních třeba na akné, tak vím, že to byl třeba Staphylococcus epidermidis a tak, ale ono opravdu těch studií je docela hodně, jako oni jsou maličký, je jich docela hodně, ale jsou maličký a v každé té studii zkoumali jako trošku jiný kmeny, jo. Takže to je pak spíš na to, když by se někdo chtěl podívat, tak zadat si to prostě do Google, zadat si PubMed, probiotika, topical treatment třeba, nebo oral treatment. Takže dá se to najít, ale je toho docela hodně právě. No, a většinou jsou to laktobacily, bifidobakterie, to tak jako převažuje nejvíc a pak různý kmeny samozřejmě. No.
Vy jste říkala, že je těžké říct, jestli probiotika je teda doplněk stravy nebo nějaké léčivo. Jak si myslíte, že to je viditelný i do toho budoucna, že by se probiotika mohly oficiálně stát formou léčby kožních onemocnění.
Hmm. Já si myslím, že zrovna u toho ekzému atopického k tomu nejsme daleko úplně, nebo minimálně jsme tomu nejblíž ze všech těch onemocnění.
To mám radost.
No, ale ono to fakt vyžaduje, to je jako když třeba se vyvíjí vakcíny, jo, nebo prostě klasické léky, třeba klasické léky na ekzém, dneska už existuje biologická léčba, to jsou prostě třeba 10 až 20 let jakoby výzkumu, schvalování a tak, takže ono to podle mě třeba ještě fakt těch 5-10 let možná i víc trvat bude, no, to je otázka. Záleží asi taky, v jaký zemi se to prosadí. Já úplně nejsem expert na legislativu a na tyhle věci, ale tak jako člověk tak nějak ví, že vždycky ten výzkum něčeho nového, nějaký nového léčiva trvá prostě třeba těch 10 let plus minus. Takže si myslím, že tak třeba, no.
Vy sama ale třeba už doporučujete probiotika ve své ordinaci?
Já už nějaký čas ano. Většinou je to právě u pacientů takhle s atopickým ekzémem, i třeba u pacientů s akné, protože prostě já jakoby ten vliv tam na tom jako vidím. Ono, když vlastně odhledneme od těch vloženě probiotik takhle prodávaných, tak to už se ví taky nějaký čas, že vlastně máme probiotika třeba v kysaném zelí, v kefíru, obecně v těch fermentovaných kvašených potravinách, což taky teď je už na vzestupu, zase protože se víc ví o tom střevním zdraví a provázanosti s celkovým zdravím. Takže i tohle vlastně dřív bylo doporučováno pacientům a pořád já to taky doporučuji jako zařadit ty produkty i jakoby ty potraviny, ale hodně právě pro pacienty s ekzémy, obecně s těmi zánětlivými onemocněními, takže ekzém, lupenka, akné, tak to je jako na to super, no. Jako doplněk zase. Nebrat to tak, že budu žít vlastně stejně dál a jenom vlastně si dám, koupím si ty probiotika, to takhle taky nefunguje, potřeba od kůže se starat i zvnějšku nějakým postupem probiotika a trošku upravit zase prostě ten životní styl, no, protože většinou opravdu tam je provázáno s nějakým stresem, s dalšími třeba nemocemi, jo, takže je to taková komplexní problematika, tak se snažím vždycky to s pacientama probírat celkově.
Co všechno jim doporučujete? Vím, a právě suplementace probiotik. Jsou tu třeba ještě nějaké jiné vitamíny?
Hodně kromě probiotik, tak hodně ráda doporučuji zinek, protože ten je super na vlasy, na nechty i na zdraví té kůže. On se podílí na spoustě reakcí vlastně v té kůži i vlastně imunitně nebo imunologicky. Co se týče nějakého stárnutí, tak třeba teď jako hojně skloňovaný kolagen, tak to je takový jako 50 na 50, co se týče studií, ale mám spoustu pacientů, které si to prostě kupují a jsou s tím spokojené, ten efekt vidí. Já bych ho asi primárně jakoby nedoporučila, ale vím, že někdo s tím tu dobrou zkušenost má. Spíš už když tak doporučuji třeba kyselinu hyaluronovou užívanou celkově, nejenom jakoby lokálně v těch krémech a sérech. A pak třeba se jedná, často taky doporučuji preparáty bylinkový na hormonální zdraví ženský, protože taky funguje docela hezky, zase komplexně jako doplněk, když vlastně někdo má třeba rozhozený menstruační cyklus a tyhle obtíže, které pak mají vliv třeba právě na to akné nebo na atopický ekzém, tak docela hezky fungují i různý jako volně prodejný prostě preparáty z lékárny na srovnání vlastně hormonů ženského zdraví, no. To fakt to jako funguje hezky.
Hodně doporučovaný je ještě vitamin D. Jak se stavíte k němu?
No, ten určitě taky. To jsem zapomněla, děkuju. To já beru spíš jako Dčko, beru jako suplement pro všechny. Já si myslím, že jsme měli užívat všichni bez ohledu na to, jestli máme tu kůži zdravou nebo ne. Obzvlášť v zimě prostě tady to sluníčko je nedostatečný. Takže vitamin D určitě je suplementace pro všechny, tím, že i nemáme přístup vlastně takový jako k rybám nemáme to přirozeně dostatečně ve stravě, tak Dčko určitě, taky stopro.
S tím se možná ještě pojí omega-3 mastné kyseliny?
Mm-hmm. Taky, a ty mají dokonce prokazatelný vliv i na prevenci stárnutí pleti, takže i pro nás holky je to taková dobrá jako věc, co si k tomu přidat. No. Tak to už budeme mít pěknou poličku.
Teď jsem se chtěla zeptat, jak to má člověk zvládat, jak to třeba kombinovat?
Beru taky dost, teda musím říct. Já mám taky, jakoby ráno mám taky probiotika, a mám nějaký vitamíny na vlasy, protože prostě mám malý děti a vypadaly mi vlasy. A teď už už je to dobrý naštěstí. A beru Dčko, beru ty omega-3 mastní kyseliny, a zinek teda mám v těch vitamínech na vlasy, si myslím. A pak mám ještě nějaký doplňky na podporu spaní, ale jinak taky je to vlastně, když to takhle vyjmenuju, docela dost.
Takový vitaminový koktejl.
No, ale ono jde vlastně o ty první 3-4 týdny, než si člověk na to zvykne, že to má brát, někam si to postavit na, jako na linku, třeba hned, aby to viděl a ráno si to hned vzal, nebo večer, protože třeba na to spaní se to bere před spaním samozřejmě. A, takže tak.
Vy už jste tam trochu i nastínila, že se to dá třeba čerpat ze stravy, protože dřív vlastně naše babičky, maminky asi úplně neměly takovýhle vitaminový koktejl po ránu. Jak je to možný?
No, to bude asi víc faktorů. Já zase nejsem úplně odborník na tuhle problematiku, ale myslím si, že to je tím, že zase ta doba je zrychlená, takže spoustu z nás třeba to jako odbývá si to vaření toho jídla. Myslím si, že se obecně zmenšila konzumace zeleniny, ovoce. A další věc je, že se samozřejmě v tom zemědělství používá spoustu, nevím teď čeho všeho, jo, ale pesticidy, herbicidy. Samozřejmě ty potraviny se často i jakoby modifikují geneticky, takže neobsahují třeba tak široký spektrum vitaminů, minerálů. A já si myslím, že nám ani tak nechybí jakoby ty základní složky, jako jsou sacharidy, bílkoviny, tuky, jako spíš ty mikronutrienty, takže minerály, vitamíny, které ale pak taky mají právě vliv na to hormonální zdraví, na to fungování správně imunitního systému. A i na to vlastně, že to ta správná výživa pro ty hodné bakterie třeba v těch střevech. A, takže myslím, že to je prostě soubor víc věcí takhle, no.
Takže v dnešní době už se bez suplementace asi neobejdeme. Protože hodně lidí to vnímá trošku negativně, že přeci proč bych suplementoval probiotika, když si můžu dát ráno, nevím, kefír, fermentovanou zeleninu, proč bych suplementoval vitamin D, když si můžu dát lososa a jít ráno na 10 minut na sluníčko.
Jasně.
A podobně.
Myslím si, že se to asi dá zvládnout i takhle tímhle přístupem, ale vyžaduje to podle mě dost časové investice, co se týče jakoby výzkumu toho, co by mě vůbec pomohlo, co bych správně měl dělat a neměl. Asi i myslím si, že finanční zdroje na třeba biopotraviny. Takže já myslím, že se to takhle dá zvládnout, ale musí si to člověk dát jako prioritu a počítat s tím, že to ten čas nějaký zabere. A já si právě myslím, že takhle i ty doplňky stravy jsou fajn taková mezikrok pro všechny, kteří s tím třeba nechcem toho času úplně strávit tolik. Tak je to fajn, že to tady vlastně máme k dispozici. Takže myslím, že na tu zrychlenou dobu je tohle ideální. No. A jako pokud někdo jí lososa 3x-4x týdně, tak to je skvělý. Přejme mu to. A myslím, že to zase tak častý není. No.
Takže by se lidé těch suplementů neměli bát?
Já si určitě nemyslím, nebo takhle, myslím si, že to je v pořádku. A co bych chtěla ještě jako lékař říct, je předtím, než si nějaký suplementy nasadíme, zajít si k praktickému doktorovi nebo si i zaplatit testy a cíleně si fakt otestovat hladiny těch vitaminů, minerálů, i toho Dčka, železa třeba, hořčíku, různých prostě vitamínů a zhodnotit to, jestli opravdu, abych opravdu suplementovala to, čeho mám nedostatek a zbytečně zase neužívala nebo nepředávkovala se něčím, čeho mám dostatek.
Co dalšího byste takhle pacientům ve své ordinaci doporučila, ať už s atopickým exémem, lupenkou, prostě obecně s těmi kožními problémy? My jsme teda zmínili probiotika, další vitamíny, nějaký ten pobyt na čerstvém vzduchu, bavili jsme se o stresu, ale co třeba ještě dalšího?
Takhle, myslím, že to docela shrnula. Já se často ptám i na, jak ty pacienti spí, jak se jim spí, jestli mají spánek dostatečný, jak si chodí spát v pravidelnou dobu a pravidelně vstávají. Takový ty obecný jakoby poučky. Samozřejmě ta strava taky, alkohol, cigarety, to taky má strašný vliv, jo. A opravdu jako i na stárnutí třeba kůže. Ještě musím zamyslet, my jsme vlastně asi všechno vyjmenovali. Spaní, u ženy to taky to hormonální zdraví. Mm-hmm. Fakt se ptám na to, jak ten cyklus probíhá, jestli je bolestivý nebo nebolestivý, pravidelný, nepravidelný. A ono opravdu i ten stres má vliv pak na tohle, pak to má potažmo vliv na plodnost i na nějaký záněty a je to taky hrozně důležitý. Takže i na tohle se ptám, na to stravování, No a taky na to, jaký mají vztahy. Jsem teda žádný psycholog, ale jestli prostě tak nějak ty vztahy kolem sebe udržujou v pořádku a jestli tam není něco prostě, co jim překáží. A my to dál třeba nerozebíráme, jenom to naťuknu, spíš jakoby jakým směrem se pak vydat. Toho člověka to třeba donutí se nad tím zamyslet a pak už si dál tu cestu většinou najde, no. Ale jako chce to trošku úsilí zase.
Ta péče je taková hodně komplexní a asi nejde, aby se člověk zaměřil na jednu jedinou věc, která mu pomůže, ať už je to třeba i moderní léčba nebo oficiální léčba nebo nějaký suplement, ale je potřeba to asi nějak kombinovat.
Přesně tak. Jednoduchý řešení neexistuje na nic.
Já vám moc děkuji za velice příjemný rozhovor. Věřím, že posluchačům pomůže a pokud by měli nějaké kožní problémy, tak vás určitě můžou navštívit v Rajská klinik nebo se zeptat třeba i na vašem Instagramu, my ho napíšeme do popisku, ale je to dr.barbora.grillová.
Přesně tak.
Výborně, zvládla jsem to.
Děkuju moc za hezký rozhovor. Děkuju a za pozvání.